Poštovani slušaoci, u nastavku programa slijedi emisija u kojoj govorimo o aktuelnim temama u društvu. Gost je Gerard Selman, ministar pravde Republike Srpske. Pred mikrofonom je naš urednik Radovan Mačeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Pravo i pravda su neizbježne teme u svakom društvu. Od toga koliko je jaka pravna država zavisi i stepen demokratičnosti društva, poštovanje prava i sloboda i uopšte način života njenih građana. Zna se također da pravo i pravda ne idu uvijek ruku pod ruku, ono što je po paragrafima ne mora uvijek biti što bi narod rekao i na pravdi Boga. Međutim, težnja države je da stvori takav pravosudni sistem koji će obezbijediti da svaki pojedinac bude jednak pred njenim zakonima, nesumnjivo je civilizacijska tekovina. Ovaj kratki uvod bio bi, poštovani slušaoci, evo, na neki način light motiv za naš današnji razgovor o funkcionisanju pravosudnog sistema kod nas s aspekta nadležnosti koje Ministarstvo pravde ima u ovoj oblasti. Gost u studiju danas je i najkompetentnija ličnost u tom smislu, ministar pravde Republike Srpske, Gerard Selman. Gospodine Selman, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Mnogo je aktualnih pitanja koja nesumnjivo zaslužuju pažnju u razgovoru s vama, međutim na početku bih htio da znam, ipak razgovaram li to ovih dana u medijima se neprestano o tome govori, pa evo, možete li mi reći, razgovaram li sa budućim predsjednikom Ustavnog suda Republike Srpske? Vi ste konkurisali, to ste potvrdili, završen je konkurs ako se ne varam, u kojoj je fazi ta procedura i šta očekujete?
Pa svakako da ću vam odgovoriti na to pitanje, ali prije svega želim da dam jedan osvrt na vaše uvodno izlaganje. Govorili ste o pravu i pravdi. Ja veoma kompetentno kao ministar pravde Republike Srpske, koji ovu dužnost obavlja dugo godina, mogu reći da pravo i pravda stanuju u Republici Srpskoj, ali ne stanuju u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno ne stanuju u sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Ja sam to rekao i još 9. decembra kad smo imali jednu međunarodnu konferenciju u Narodnoj skupštini Republike Srpske koja je organizovana pod pokroviteljstvom predsjednika Narodne skupštine koja se odnosila na ostvarivanje osnovnih ljudskih prava, zaštita i ostvarivanje osnovnih ljudskih prava i tako i danas mislim. Mislim iz niza razloga koji ćemo najvjerovatnije otvoriti u ovoj emisiji. Ali sad želim da odgovorim direktno na vaše pitanje koje ste mi postavili. Ja jesam konkurisao za mjesto sudije Ustavnog suda Republike Srpske i predsjednika Ustavnog suda. Naime, u proceduri je izbor 5 sudija Ustavnog suda Republike Srpske i između tih 5 sudija Ustavnog suda Republike Srpske bira se i predsjednik Ustavnog suda. Ja sam konkurisao na obe pozicije, Visoki sudski tužilački savjet kao nadležna institucija obavila je intervjue i završene su 29. februara ove godine. Na intervjuima je bilo 45 kandidata na pozicije sudija, od toga 11 na pozicije predsjednika Ustavnog suda. Svakako niko od nas koji je konkurisao nije apsolutno bio nikakav favorit. I dosta medijske pompe je bilo od toga ko je favorit, da li sam ja ili neko drugi od kandidata, međutim nema favorita i
svi
smo apsolutno ravnopravni, završili smo intervjue. Visoki sudski tužilački savjet je sada obavezan da sačini listu kandidata koji su učestvovali na tom intervju dostavi Ustavnom sudu Republike Srpske na davanje mišljenja o tim kandidatima i nakon toga se lista dostavlja predsjedniku Republike Srpske i predsjednik Republike Srpske će Narodnoj skupštini predložiti izbor 5 sudija Ustavnog suda, a nakon toga što Narodna skupština Republike Srpske izabere 5 sudija i između tih 5 predsjednik Republike Srpske će predložiti jednog od za predsjednika i ja sam konkurisao, znači na obe funkcije i svakako da prihvatam, a pogotovo bi mi bila čast i posebno zadovoljstvo, ali i velika obaveza da obavljam i dužnost predsjednika tog suda.
Jasno, to je jedna od čelnih funkcija u entitetu uopšte.
Pa to je jedna od funkcija koja je Ustavom Republike Srpske regulisana i spada među onih 6 kvota za izbor po nacionalnom ključu, odnosno izbor iz predstavnika na konstitutivnih naroda i ostalih u Republici Srpskoj, a svakako ukoliko bi meni pripala ta čast, onda bi to bio jedan vrhunac i moje pravne karijere i svakako svega onoga što sam do sad radio u Republici Srpskoj.
Nevezano sad za vaše ime, objektivno, proceduralno, kada se može dogoditi taj izbor realno?
Pa mislim da je realno da se očekuje da na majskoj skupštini koja će biti u maju predsjednik Republike Srpske izađe sa imenima kandidata, jer još uvijek ta procedura traje. Visoki sudski tužilački savjet će to ovih dana završiti tu proceduru, ali Ustavni sud Republike Srpske treba da da svoje mišljenje i mislim da je realno očekivati da će se taj prijedlog kod predsjednika Republike Srpske naći negdje polovinom aprila, a nakon toga bi ušao u redovnu parlamentarnu proceduru.
I dakle, ako uskoro iz tih razloga napustite ministarsku poziciju, u kom stanju ćete svom nasljedniku ili nasljednici, sada o tome ne licitiramo, ostaviti resor pravde?
Pa zadovoljavajući džender priču, da li će biti nasljednik ili nasljednica, to ćemo vidjeti. Svakako zavisi i od predsjednika vlade, a svakako i od predsjednika Republike Srpske. Mogu vam reći da sam ja izuzetno zadovoljan sa stanjem u resoru na čijem čelu sam evo već 6 godina i jedne prilike sam rekao da kada sam dolazio na mjesto ministra pravde Republike Srpske, da mi je rečeno da sam ja posljednji ministar pravde, međutim to nije apsolutno tačno. Mi smo od 2006. godine do danas to ministarstvo toliko osnažili da je ono jedno od najrespektabilnijih ministarstava u vladi Republike Srpske, ali i u Bosni i Hercegovini. Naime, treba da sagledamo sve one mogućnosti i zahtjeve koje smo trebali da ispunimo i sada se neću osvrtati na rezultate koje smo postigli na nivou Republike Srpske, ali vam mogu reći da smo na nivou Bosne i Hercegovine i na nivou međunarodne zajednice postali respektabilan faktor i jedan partner bez kojeg se ne može učestvovati u bilo kojoj priči koja se odnosi na pravosuđe Republike Srpske. Prije svega to se odnosi na ministarsku konferenciju koju imamo u okviru pravosuđa i koja je možda jedan od načina kako Bosna i Hercegovina može da ide prema Evropskoj uniji. Naime, mi imamo svaki 6 mjeseci sastanak ministara pravde i na tim sastancima konsenzusom donosimo određene odluke i shvatili smo da možemo na taj način da funkcionišemo. Ali svakako posebnu značaj i ulogu želim istaći u strukturalnom dijalogu.
Da, on je obilježio prošlu godinu apsolutno bez konkurencije.
Apsolutno da. Strukturalni dijalog je nešto što i Republika Srpska uspjela da izdejstvuje u svom političkom i diplomatskom nastojanju, pogotovo u diplomatskom. Ovdje moramo biti svjesni činjenice da je prilikom utvrđivanja postupka i procedure strukturalnog dijaloga Banja Luka bila glavni grad Bosne i Hercegovine, odnosno da je Banja Luka u tom momentu diplomatskim kanalima razgovarala sa Briselom i Evropskom unijom.
Ima li još taj kredit u političkom smislu?
Apsolutno da. Apsolutno da. Pogotovo u strukturalnom dijalogu. Naša uloga je veoma aktivna i mi jednostavno dajemo pečat i mi smo pokretači i ova prethodna dva sastanka, ali i trećeg sastanka. Ja vas moram obavijestiti da je danas definitivno potvrđeno i da smo zakazali sastanak i gospodin Mirel 23. marta dolazi ovdje u Banja Luku, 23. u Ministarstvu pravde Republike Srpske, taj sastanak će trajati od 9.30 do 10.30, znači sat vremena ćemo razgovarati o onome o čemu smo mi pričali u Sarajevu 10. i 11. novembra. Naime, mi ne želimo da nastavimo strukturalni dijalog na način kako to želi Sarajevo. Želimo prije svega da razmijenimo sve informacije, da utvrdimo dnevni red i da onda o tome razgovaramo. To se prošli put u Sarajevu nije desilo i zbog toga smo mi postupili na onakav način, odnosno ja sam napustio taj strukturalni dijalog i kasnije smo se vratili da razgovaramo o tehničkim stvarima. To se ovaj put neće desiti. Gospodin Mirel dolazi u Banja Luku. Ja sam bio u Briselu.
To sam vas htio pitati. Vi ste bili prije 2 sedmice, čini mi se.
Ja sam bio prije, po Boga mi sad već ima 4 sedmice, da sam bio u Briselu. I bio sam u Briselu po pozivu gospodina Mirela. Federalni mediji što izvještavaju da je to neka vrsta ilegalnog sastanka ili sastanka na nekom drugom nivou, apsolutno nije tačno. Mi smo dobili zvančan poziv od Evropske komisije da ja kao predstavnik vlade Republike Srpske i zastupnik stavova Republike Srpske u strukturalnom dijalogu i predstavnici Visokog sudskog tužilačkog vijeća budemo u posjeti Briselu. Bili smo 2 dana, razgovarali smo o zakonu o sudovima Republike Srpske i o niz drugih pitanja. Prema tome, sasvim legitiman sastanak, sastanak koji uvažava apsolutno stavove Republike Srpske i mislim da su to najveći dometi trenutno u okviru pravosuđa da mi direktno razgovaramo sa Evropskom komisijom.
Jeste vi sad sigurni da se taj dijalog u pravom i suštinskom smislu istinski nastavlja?
Pa jesam. Jesam siguran. Prije svega moram vas obavijestiti, a to je bilo i u medijima Republike Srpske, ali očito da mediji federacije i mediji koji su na nivou Bosne i Hercegovine ne želi da to plasiraju, da smo mi već izdefinisali na prva 2 sastanka da od Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine apsolutno nema ništa. Nema ništa iz prostih razloga, odnosno razloga koje smo mi prezentirali Evropskoj komisiji i jednostavno ukazali smo na nemogućnost postojanja takve jedne institucije, jer ona nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i sa Ustavom entiteta. I mislim da smo tu priču završili. Ta priča je definitivno završena. Bosna i Hercegovina u ovom strukturalnom dijalogu neće dobiti Vrhovni sud. Neće ga dobiti iz niz razloga, a jedan od osnovnih razloga je što i sadašnja pozicija suda Bosne i Hercegovine nije ustavno utemeljena, bez obzira što mnogi mediji pišu da je odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ta koja daje legitimitet tom sudu. Međutim, legitimitet tom sudu ne daje Dejtonski mirovni sporazum i legitimitet tom sudu ne daje Ustav Bosne i Hercegovine. Prema tome, mi u Republici Srpskoj nismo protiv suda Republike Srpske i to uvijek ukazujemo, bez obzira što su naše prezentacije i naša tumačenja s druge strane jednostavno zlonamjerna.
Mislite protiv suda Bosne i Hercegovine?
Da, mi želimo sud Bosne i Hercegovine da pozicioniramo u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i ukoliko se utvrdi nadležnost tog suda, mi smo spremni da potpišemo u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom i sa Ustavom Bosne i Hercegovine sporazum o prenosu nadležnosti na nivo Bosne i Hercegovine. Ali svakako, osnovni prioritet je usklađivanje nadležnosti tog suda na nivo Bosne i Hercegovine. Taj sud ni u kom momentu ne može da ima nadležnosti nad sudovima entiteta. Prema tome, njegova nadležnost može da bude u okviru zakona koji su doneseni na nivou Bosne i Hercegovine. I tada možemo o njemu razgovarati. Ali ako razgovaramo o sudu Bosne i Hercegovine, onda morate odmah da shvatite još jednu stvar. Mi nećemo dozvoliti da apelacioni sud Bosne i Hercegovine bude formiran prije nego što se riješi status suda Bosne i Hercegovine. Sada imamo jedan pravni nonsens. Imamo jednu pravnu situaciju gdje sud Bosne i Hercegovine funkcioniše da je u okviru jedne institucije i prvostepeno i drugostepeno vijeće. To nema nigdje u svijetu.
Da, to ste više puta isticali.
Definitivno i ovdje mogu reći. Apsolutno, ni jedna svjetska praksa ni u jednoj zemlji svijeta.
Ni u jednom pravnom sistemu.
Da. Nema koncipiranje suda Bosne, suda kao što je koncipiran sud da. Bosne i Hercegovine.
Nešto detaljnije ćemo o toj materiji u nastavku ovog razgovora. Međutim, kada govorimo o strukturalnom dijalogu, njegovom nastavku, da kažem, naši slušalci znaju da se u Briselu već 3 dana nalazi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić, s kojim smo upravo prije ove emisije ostvarili telefonski kontakt, pa evo da čujemo telefonsku izjavu gospodina Radojičića iz Brisela u vezi sa temom o kojom razgovara.
Ja sam potencirao nastavak ovog dijaloga na nekoliko krupnih pitanja na kojima Republika Srpska inače insistira, kad je riječ o sudu, tužilaštvu, problemu sa ratnim zločinima. U naredne 2 sedmice u Bosni i Hercegovinu dolazi predsjedavajući dijaloga gospodin Mirel da se pripremimo zajednički za novu rundu pregovora u smislu učesnika i u smislu dnevnog reda i pitanja koja će biti razmatrana. Razgovarali smo o lokalnim izborima. Na njihovo pitanje, to sam precizno kazao, da nisu moguće izmjene izbornog zakona koji se tiče Srebrenice, jer je to pitanje ovdje otvoreno. Pričali smo i o drugim uslovima koji stoje pred nama. Recimo, Europska unija će tražiti da se u narednim mjesecima završi sa definisanjem međuetitetske linije razgraničenja, a svakako prije održavanja popisa. U Europskom parlamentu razgovarali smo sa šefom delegacije za Jugoistočnu Europu, gospodinom Edvardom Kukom, sa Tanjom Fajon koja je izvjestila za vizni režim, sa gospodinom Vigenjinom koji je zadužen za vanjske poslove među socijalistima i demokratama i sa gospođom Sarom Ladford koja je izvjestila liberala za Bosnu i Hercegovinu. Glavna tema ovdje je bila priprema rezolucije o Bosni i Hercegovini. Europski parlamentarci vode vrlo žustru diskusiju o pripremi jednog obimnog dokumenta od nekih 12 strana u ovom momentu, koji bi naredne sjednice trebao usvajati parlamenta, odnosi se na Bosnu i Hercegovinu. Tu je mnogo tema u okviru te rezolucije. Ono što je bio moj poziv prema njima da usvoje jedan objektivan dokumenat, jer tu ima svakakvih prijedloga, recimo liberali izlaze s prijedlogom u kome traže ne samo temeljnu ustavnu reformu, već sazivanje novog Daytona, pa različitih ideja i prijedloga oko toga ima. Ono što smo mi nastojali kao argumente podastrijeti da taj dokument mora biti objektivan, da mora uvažavati domaće faktore i složenu konstrukciju zemlje i da ne smije biti gorivo ili municija za nove unutre političke probleme u samoj zemlji, jer će onda biti kontraproduktivan.
Poštovani slušaoci, u toku je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske u kojoj gostuje Gerald Selman, ministar pravde Republike Srpske. U ovoj fazi emisije da objavimo i manje više poznat broj telefona za SMS poruke 065245245 putem kojih, poštovani slušaoci, možete dati svoje komentare i postaviti pitanja našem gostu. Dakle, 065245245. Gospodine Selman, evo čuli smo nešto detaljnije o aktivnostima gospodina Radojičića u Briselu koja su i šira od samo, ne samo od strukturalnog dijaloga, ali se stvara jedan ukupan politički, da kažem, milje i pristupanje Evropske centrale, da je tako nazovem, prema rješavanju problema na prostoru Bosne i Hercegovine. Dakle, da zaključimo tu priču o strukturalnom dijalogu, kada bi se mogla dogoditi onda na osnovu svega ovoga ta treća konferencija koja je negdje najavljivana krajem proljeća, ako sam tako razumio?
Pa, tačno je. Mislim da ovo što gospodin Radojičić trenutno radi u Briselu je jedna od diplomatskih aktivnosti koju Republika Srpska preduzima.
Nije ilegalna, jel, kao što
ne,
je vaša?
Ne, apsolutno ne. Gospodin Radojičić kao legalni predstavnik Republike Srpske i predsjednik Narodne skupštine svakako aktivno učestvuje u diplomatskom životu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i njegovi stavovi su jednostavno veoma precizni i jasni u skladu su sa svim onim što politika Republike Srpske, ali i Bosne i Hercegovine treba da zastupa na jednom zajedničkom sastanku. Svakako stavove koje je gospodin Radojičić iznio u Briselu oko strukturalnog dijaloga su u skladu sa onim što smo mi na prvom i drugom sastanku razgovarali, ali evo, vidite da drugi sastanak koji je pod navodnicima uspio u Sarajevu je produkt ovoga što gospodin Mirel dolazi u Banja Luku da utvrdimo i predočimo dnevni red kakav mi želimo da da bude, ali svakako i druga strana. I činjenica je da će taj strukturalni dijalog, treća sjednica strukturalnog dijaloga biti zakazana krajem maja i početkom juna, jer jednostavno 23. mart je neki termin i nakon toga se gospodin Mirel ponovo vraća u Brisel da se izvrše određene konsultacije. Ali
je li izabrana i lokacija?
Pa nije, još nije, ali mi ne bježimo od toga da to bude Mostar i jednostavno iz tih razloga što je Federacija Bosne i Hercegovine i njeno ustavno uređenje izuzetno komplikovano i ne bi željeli da poremetimo bilo koji odnos, jer mi u Republici Srpskoj smatramo da ovaj proces ide u dobrom pravcu, da će ovaj proces dati određene rezultate, da će dati rezultate sa kojim će biti zadovoljna Republika Srpska.
Mogu li se postići oni, po vašoj proceni, iz ove perspektive, oni glavni ciljevi zbog kojeg je on i otvoren?
Pa mislim da mogu. Mislim da mogu, iako pojedine opozicione stranke i predsjednice opozicionih stranaka u Republici Srpskoj žele sasvim nešto drugo i omalovažavaju sav ovaj postupak i ovaj proces, ali na njihovu žalost, a na našu radost što se tiče Republike Srpske, mi ćemo postići određeni ovaj uspjeh i sigurno ćemo izdejstvovati da se pozicija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine utvrdi na drugi način. Ovo vam mogu sa odgovornošću reći, jer i stavovi Evropske komisije i u prvom i na prvom i na drugom sastanku su bili takvi da i oni jednostavno nisu zadovoljni sa radom suda Bosne i Hercegovine. Ako krenete od strategije rješavanja pitanja ratnih zločina, vidjet ćete da su preporuke i sa prve i sa druge konferencije strukturalnog dijaloga da se to prenosi na nivo entiteta. Vidjeli ste da su stavovi i preporuke sa druge konferencije da Bosna i Hercegovina sa susjednim državama treba da potpiše sporazum o razmjeni dokumentacije i u vezi ratnih zločina, što svakako Bosna i Hercegovina nije uradila, ali pod ogromnim pritiskom gospodina Željka Komšića, jel?
Da.
Željka Komšića, koji je direktno uticao na predsjednicu suda Bosne i Hercegovine da se ne potpiše taj sporazum, iako je stav Visokog sudskog tužilačkog vijeća i zvanične politike iz Sarajeva i svih drugih, ali i preporuka Evropske komisije da se taj sporazum potpiše. I mislim da je to jedna situacija gdje smo vidjeli da politika ima izuzetan uticaj na nezavisnost i rad pravosudnih institucija i mislim da je to jedna faza koju treba da zaboravimo u Bosni i Hercegovini, da je to nešto što se desilo u jednoj epizodi, ali svakako Bosna i Hercegovina treba da potpiše taj sporazum i preporuke su svih da se sa Srbijom, a i sa Hrvatskom, sa Hrvatskom već imamo jedan takav sporazum, da sa Srbijom to potpiše, da bi se procesuirali svi oni koji su odgovorni za ratne zločine.
A ne da to bude selektivno,
je li? Ne, nema, selektivne pravde nema. Možda je trenutno ima u Sarajevu, ali neće više ni tamo biti, jer potpisivanjem jednog takvog sporazuma više nikada se neće moći ponoviti situacije dobrovoljačke i drugih slučajeva. Tako da će obostrana upotreba dokaza biti dostupna i jednom i drugom tužilaštvu i da bi tada tužilaštva trebala da podnesu određene optužnice.
I kada je riječ o zakonu o sudu i tužilaštvu BiH, već ste nešto pomenuli, taj famozni član 7 koji govori, koji želite u stvari da redefinišete zbog njega, u čemu je tu suštinski problem, zašto je to važno i da li je to put za formiranje apelacionog suda za koji se zalažete?
Pa, apsolutno da. Član 7 suda, zakona o sudu Bosne i Hercegovine je nešto što je u prvobitnom postupku i u prvobitnoj ideji formiranja tog suda bilo da se taj sud formira za rješavanje pitanja ratnih zločina i ostalih krivičnih dijela i ostalih postupaka koji proističu iz zakona koji su doneseni na nivou Bosne i Hercegovine. Međutim, flagrantnim kršenjem i tumačenjem tih odredaba i donošenjem određenih izmjena i dopuna, došli smo u situaciju da se mogu preuzimati predmeti iz entitetskih nadležnosti sudova, ali i tužilaštava. Naime, Zakon o sudu Bosne i Hercegovine u članu 7 daje mogućnost kroz određena tumačenja da i tužilaštvo Bosne i Hercegovine postupa po tom zakonu preuzimajući predmete od entitetskih tužilaštava i došli smo u poziciju da pod navodnicima politički odgovarajuće predmete preuzima Sarajevo, što ste vidjeli, to se dešavalo sa zgradom, izgradnjom administrativnog centra i svega onoga što se dešavalo u Republici Srpskoj, i mi nismo za tako jedno rješenje. Mi želimo da sud Bosne i Hercegovine ne može da preuzima ili vraća predmete na ovaj način na kako to sada radi, i želimo da se tačno utvrdi nadležno tog suda po zakonima koji su doneseni na nivou Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine, ukoliko pristupimo njegovoj reorganizaciji i redefinisanju, će zahtijevati da se pristupi izmjenama i dopunama i određenih zakona koji su doneseni na nivou Bosne i Hercegovine. Naime, krivični zakoni entiteta i Bosne i Hercegovine nisu u potpunosti usaglašeni, i to je osnovni razlog zbog čega sud Bosne i Hercegovine krši osnovna elementarna ljudska prava na taj način što preuzima određene predmete iz entitetskih sudova, ali samim tim i tužilaštava. Mi želimo da sud Bosne i Hercegovine funkcioniše tako da ne može preuzimati predmete od entiteta, i da su vrhovni sudovi entiteta posljednje pravne instance za rješavanje određenih prava i obaveza građana Republike Srpske, ali svakako i Federacije Bosne i Hercegovine.
Još jednom, poštovani slušaoci, u 17 sati i 30 minuta da podsjetimo da ova emisija Otvoreno rečeno, gost u studiju Gerald Selman, ministar pravde Republike Srpske. Broj za vaše SMS poruke 065-245-245. Gospodine Selman, danas je ponovo održana sjednica nadležne komisije u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine povodom prijedloga za ukidanje zakona o sudu i tužilaštu BiH, koji je upućen, čini mi se, između ove dvije, da kažem, sjednice strukturalnog dijaloga. Malo ko vjeruje, ako ćemo iskreno, da bi se taj zakon mogao baš usvojiti u parlamentarnoj skupštini, bar ne tako lako, ali da bi mogao ubrzati rješavanje spornih pitanja u radu suda o kojem govorimo, to svakako mnogi vjeruju. Kakva je vaša procjena i ocjena o tome?
Pa da vam kažem, mi smo iskoristili mehanizam jedan koji je dozvoljen po Ustavu Bosne i Hercegovine, ali i po Poslovniku rada parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, i uputili smo u zakonsku proceduru putem određenih klubova prijedloge tekstova zakona koji se odnose na rad suda i tužilaštva. Svakako to je demokratsko pravo, ali mi shvatamo da i demokratsko pravo i drugih da takav naš stav ne prihvati, ali smatramo da je ovo veoma bitan moment u razvoju parlamentarne demokratije Bosne i Hercegovine. I ukoliko ne dođe do usvajanja ovih naših prijedloga, a što svakako postoje određene indicije da ne
da,
bude...
Evo, dva HDZ-a i danas su to...
Ma dobro, to je već jedan dio političke priče, ali mi nećemo od ovoga odustati. Mi, ukoliko ne budu ovi zakoni ne budu usvojeni u ovakvom tekstu, mi ćemo ići na kroz strukturalni dijalog i u parlamentarnu skupštinu ćemo uputiti prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine, gdje ćemo redefinisati član 7. Faktički, kompletan strukturalni dijalog i kompletna reforma pravosuđa i svi problemi koji se odnose na pravosuđe stoje u tom članu 7. I međunarodna zajednica i predstavnici OHR-a su sigurno svjesni toga, i mislim da ćemo imati određene napretke i podrške, da jednostavno, ako se tiče rada suda Bosne i Hercegovine, pitanje ratnih zločina premjestimo u entitete. Jer ovo sad što radi sud Bosne i Hercegovine svakako ne odgovara ni pravnom, ni stvarnom, ni faktičkom stanju koje se dešavalo u periodu od 92. do 96. na teritoriji Bosne i Hercegovine, i mi zbog toga želimo da entitetska pravosuđa učestvuju u tome i da entitetska pravosuđa rješavaju pitanja predmeta ratnih zločina i svakako utvrđuju odgovornost onih koji su to počinili. Mi ne želimo na ovaj način da nekoga amnestiramo od odgovornosti, ali želimo da se pitanje predmeta ratnih zločina ubrza i da jednostavno žrtve ratnog zločina dođu do određene satisfakcije, ukoliko uopšte mogu da dođu na ovakav način, jer sud Bosne i Hercegovine, rješavajući ove predmete, ne može da ih riješi ni za narednih 30 godina. naš osnovni, da, naš osnovni koncept je bio još prije 3 godine kada smo predlagali da se to prenese na entitetske sudove, naime na okružne sudove u Republici Srpskoj i kantonalne sudove u Federaciji Bosne i Hercegovine, i kada ukupno saberete, to je 15 sudova koji mogu da rješavaju, pa uzmite svake godine nek rješavaju u prosjeku po 5-6 takih predmeta i vidjet ćete za koliko godina
ćete doći. To je mnogo brže u svakom slučaju.
Sud Bosne i Hercegovine definitivno nije sposoban da tako nešto rješava, i na ovaj način samo odugovlačimo rješavanje određenog pitanja, a to je pitanje odgovornosti onih koji su učinili ratni zločin, a vidjeli ste i kroz selektivnu pravdu, i kroz tužilaštvo, prvo kroz tužilaštvo, pa onda kroz sud Bosne i Hercegovine možete vidjeti na koji način se želi da riješi pitanje tragičnog sukoba, kako da. Je to Daytonski sporazum rekao u Bosni i Hercegovini. Da.
I evo, s tim u vezi, to pitanje nije mimoišlo ni današnji sastanak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa predstavnicima akademske zajednice s kojima je održao sastanak u Banja Luci, pa evo šta je tim povodom u vezi teme o kojoj govorimo izjavio predsjednik Dodika.
Sud i tužilaštvo su van institucionalne, van ustavne i van dejtonske kategorije, nametnute pravnim nasiljem visokog predstavnika. Ako hoćete da imate sud i tužilaštvo na nivou Bosne i Hercegovine, morate sa Republikom Srpskom da napravite sporazum o tome, a mi smo spremni da o tome razgovaramo. Ali nismo spremni da dajemo podršku nasilju pravnom i političkom visokih predstavnika. I u tom pogledu, bez obzira kako to sada izgledalo danas, da li će zbog činjenice da mi tamo nemamo dovoljno ruku da bi to prošlo u toj komisiji, što i nije na kraju važno. Važno je da smo mi to stavili na dnevni red i tražimo reviziju svih van pravnih, van političkih i van ustavnih djelovanja visokih predstavnika, i moram vas obavijestiti da će na dnevni red u ovoj skupštinskoj proceduri doći svi zakoni koji je nametno visoki predstavnik. Šta god i kako to ko vidio. I mislim da upravo ljudi ovdje su to i potvrdili, struka govori o tome da Daytonski balans uspostavljen veoma, veoma pažljivo, jedini način za funkcionisanje Bosne i Hercegovine.
Evo, bila je to izjava predsjednika Dodika sa današnjeg sastanka sa predstavnicima akademske zajednice. Kada govorimo o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, gospodine Selman, slučaj koji je najviše doprinio da se Republika Srpska usprotivi toj praksi je, čini mi se, dobrovoljačka, koju ste i sami pomenuli. Zna se kakvu je odluku pri odlasku donio tužilac Romano, ali se još ne zna ishod žalbe koja je upućena iz Republike Srpske. Znate li vi išta o tome?
Pa ja ću vam reći nešto o tome, ali prvo želim jedan komentar na sve ovo. Danas sam ja vaš gost, imali ste uključenje gospodina Radojčića, imali ste uključenje gospodina Dodika, i jednostavno možete vidjeti koliko su jedinstveni stavovi Republike Srpske na svim poljima. Nije to bio odraz politike Republike Srpske do 2006. godine. Danas možete vidjeti da i ja kao ministar pravde, a i predsjednik Narodne skupštine i predsjednik Republike Srpske apsolutno dijelimo isto mišljenje. Prema tome, veoma bitno je da po određenim pitanjima imamo jedinstvene stavove. Ja vam to mogu reći iz jednog prostog razloga, što danas apsolutno nisam kontaktirao ni sa jednim od predsjednika. A nalazimo se u jednoj emisiji, jednostavno vidimo koliko Republika Srpska je jaka i koliko ima jasne i precizne stavove u pitanju reforme pravosuđa, koje se zastupaju i u Banja Luci, i u Sarajevu, ali danas i u Briselu. Da. A što se tiče dobrovoljačke, mislim da je to samo bila jedna od epizoda koja je doprinijela da građani Bosne i Hercegovine shvate da sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne mogu da funkcionišu na ovakav način. Mi apsolutno nismo protiv odluka koje donosi tužilaštvo. Međutim, jesmo protiv odluka koje se donosi na osnovu paušalnih i neargumentovanih činjenica i dokaza. Jesmo protiv toga da određeni strani tužioci, za čije gdje smo se mi zalagali da što prije odu iz Bosne i Hercegovine, jer Bosna i Hercegovina ima dovoljno kapaciteta da to sama radi, da ne donosi na odlasku iz Bosne i Hercegovine određene odluke koje nisu pravne prirode, nego više političke. I mislim da naš prigovor koji je rađen u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i svim relevantnim i nadležnim institucijama Republike Srpske bi trebao da doprinese tome da se usvoji, odnosno da se poništi naredba o obustavljanju istrage protiv 14 lica, među kojima i Ganić i ostala ekipa koja su optuženi za ratni zločini, koji su očito učestvovali u ratnom zločinu, ali jednostavno politika želi da na drugi način to prezentira, ali svakako pravo i pravne činjenice koje smo mi predočili će doprinijeti da, po mom mišljenju, se uvaži naš prigovor i da se nastavi istraga protiv svih koji su učestvovali u ratnom zločinu u Dobrovoljačkoj ulici. Mislim da ima niz dokaza koji na to ukazuju i da oni dokazi koje tužilaštvo nije jednostavno tijelo uopšte da razmatra su ključni dokaz.
Sati 39 minuta, Radio Republike Srpske, emisija Otvoreno rečeno, gost Gerald Selman, ministar pravde u vladi Republike Srpske. Gospodine Selman, imam još mnogo sličnih pitanja kojima bismo sigurno mnogo mogli još i imali razloga da razgovaramo, od predmeta Sejdić i Finci, koji je također sad ovih dana veoma aktuelan. Međutim, evo da budemo i nešto da kažem bliži onom najširem sloju slušalaca, a to je da Ministarstvo pravde Republike Srpske da je nadležno i za uslove u kojima rade pravosudne institucije Republike Srpske. Pa kako ocjenjujete funkcionisanje pravosudnog sistema, posebno sa stanovišta efikasnosti, koja sigurno najviše zanima ljude?
Pa što se tiče efikasnosti pravosudnih institucija Republike Srpske, mi u vladi Republike Srpske nismo zadovoljni. I mi to otvoreno kažemo, i možda sam ja jedan od rijetkih ministara koji je na čelu jednog ministarstva kada da kažem da nisam zadovoljan. Obično se kaže da su rezultati takvi koji mogu zadovoljiti. Ja nisam zadovoljan ne radom pravosudnih institucija Republike Srpske, nisam zadovoljan radom Visokog sudskog tužilačkog vijeća koji direktno utiče na rad pravosudnih institucija Republike Srpske, a o čemu se radi? Mi nemamo efikasno pravosuđe iz jednog prostog razloga što određeni dio strategija koji se radi na nivou Visokog sudskog tužilačkog vijeća još nikada nisu zaživjele. I ako pogledate jednu analizu i ako pogledate statističke podatke, onda jednostavno ne možete biti zadovoljni. Ali ako uđete u analizu tih statističkih podataka, onda možete reći da je pravosuđe Republike Srpske efikasniji i bolji dio pravosuđa Bosne i Hercegovine. To vam otvoreno mogu reći i sad ću vam
možete li argumentovati?
Apsolutno da. Na nivou Bosne i Hercegovine imate 2,5 miliona neriješenih predmeta. Od ta 2,5 miliona neriješenih predmeta, oko 500.000 predmeta je na nivou Republike Srpske. Ako vidimo kakva je pravosudna mreža institucija u Republici Srpskoj, onda možemo vidjeti da taj podatak nama jednostavno odgovara i svrstava nas u efikasne pravosudne institucije. Od 500.000 neriješenih predmeta u Republici Srpskoj, preko 60% se odnosi na komunalne predmete. Prema tome, ako uđemo u analizu stvarnih predmeta, onda možemo vidjeti da u okviru građanskih postupaka i krivičnih postupaka pravosuđe Republike Srpske u posljednje vrijeme izražava izuzetnu efikasnost. Problem broja neriješenih predmeta u takozvanim komunalnim predmetima je problem koji pravosuđe Republike Srpske ne može riješiti bez adekvatnih rješenja koje zahtijevaju angažman Visokog sudskog tužilačkog vijeća. Mi taj angažman čekamo već 3-4 godine i sada smo odlučili da više tu agoniju prekinemo. Mi smo već predložili 3 zakona u skupštinsku proceduru, to je Zakon o izvršnom postupku, Zakon o krivičnom postupku i Zakon o parničnom postupku Republike Srpske, na osnovu čega mislimo da ćemo jednostavno povećati efikasnost u radu sudova i pravosudnih institucija Republike Srpske. Tako da sam ja, što se tiče pravosuđa Republike Srpske, zadovoljan, ali ukupni rezultati nam ne daju mogućnost da budemo euforični, a pogotovo sam zadovoljan što smo mi u prethodnih 6 godina jednostavno pravosuđe Republike Srpske okrenuli za 360 stepeni. I što se tiče materijalno-finansijskih sredstava i stvaranja tehničkih uslova. Naime, mogu vam reći da je za ovih 6 godina, od 2006. do 2012. godine, u reformu pravosuđa u Republici Srpskoj uloženo preko 53 miliona konvertibilnih maraka i da smo budžet koji je bio još do 2006. 51 milion konvertibilnih maraka sada dostigli na nivou 98 miliona konvertibilnih maraka, tako da pravosuđe u Republici Srpskoj može bez posebnih poteškoća da funkcioniše. Mi imamo određeni problema i u materijalno-tehničkim troškovima i to jednostavno zavisi od toga na koji način funkcioniše budžet, ali u toku godine uspijevamo da izvršimo sve obaveze. Jedan dio obaveza koje nismo ispunili odnosi se na odbrane po službenoj dužnosti i tu ćemo svakako razgovarati sa advokatskom komorom da određene tarife budu regulisane na drugi način, odnosno da se dio prihoda koji advokati ostvaruju po osnovu odbrana po službenoj dužnosti umanji, jer to je jedan fiksni dio koji opterećuje budžet Republike Srpske.
Jeste li zadovoljnom borbom protiv korupcije? Da li je nedavni slučaj portira u Osnovnom sudu u Banja Luci na neki način najavio obračun sa korupcijom u pravosuđu? Koliko je ona raširena po vašim ocjenama?
Ja opet moram reći da sam jedan od rijetkih ministara koji jednostavno govori da korupcije imaju pravosuđu i jednostavno i sad smo dokazali sa ovim slučajem u okviru Osnovnog suda u Banja Luci. A ako govorimo o pravosuđu, ne mora znači da je korupcija kod sudija. Evo vidite i da na najnižim nivoima u pravosudnim institucijama postoje
osnovanje. Ako nije poštonoša samo u ovom slučaju,
ne, ba, govorimo, znači od poštonoše do krajnjeg izvršioca u okviru pravosudnih institucija. Ali evo sad ću vam reći da sam ja zadovoljan. Zadovoljan sam iz jednog prostog razloga što smo formirali specijalno tužilaštvo. Što smo od 2006. godine uspjeli da na nivou Republike Srpske eliminišemo određene situacije, odnosno da procesuiramo određene predmete za koje su neki mislili da apsolutno su nedodirivi. Vi veoma dobro znate da je u posljednjih 4-5 godina bilo veoma interesantnih slučajeva, ali jednostavno mora da znate da je specijalno tužilaštvo Republike Srpske podiglo to odgovarajući broj optužnica, da sada u zatvorima Republike Srpske po osnovu optužnica specijalnog tužilaštva 26 lica izdržava kaznu zatvora. Prema tome, to je za organizovani kriminal određeni stepen korupcije i za druga krivična djela. Prema tome, Republika Srpska sigurno prednjači u ovom. Ja znam da medijski se ne pokriva i da bi mediji željeli daleko
mnogo
više.
Mnogo je u stvari otvaranja predmeta, onda u finišu nema dokaza, ne znam, između tužilaštva i policije nije baš sve, da kažem, naj...
Ima dokaza, čisto. Da vam kažem, ako evo sad možemo ući u aferu Kubikus, pa ćemo vidjeti koliko je budžet Republike Srpske dobio u okviru toga. Prema tome, ne mora uvijek da kazna bude kazna zatvora. Ima daleko veća lepeza kazni koja je korisnija za društvo od kazne zatvora, ali što se tiče korupcije o kojoj ste me pitali, ja vam mogu reći, a evo, javno zna da su u okviru bar Ministarstva pravde, ako kažemo da je sad ovaj portir, ali možete vidjeti da još uvijek nije završen slučaj direktora kazneno-popravnih zavoda u Doboju. Prema tome, mi u Ministarstvu pravde apsolutno nemamo favorita, apsolutno nemamo nikoga ko je privilegovan i tužilaštvo i policija Republike Srpske treba da radi svoj dio posla i niko nije zaštićen. Ako vam kažem da rješavamo pitanje korupcije u okviru pravosudnih institucija, znači sudova, tužilaštava i zatvora, onda svakako podržavamo svako gonjenje takvih učinilaca u drugim branšama.
Evo, pomenuli ste već sami zatvor. Jedno od mojih pitanja koje sam planirao postaviti je i taj segment nad kojim Ministarstvo pravde ima apsolutno, to je jedna od značajnih nadležnosti ministarstva, to je funkcionisanje organizacije kazneno-popravnih ustanova. U posljednje vrijeme nema baš slučajeva bjekstva iz zatvora, bar nismo čuli u medijima, toliko nema ni pobuna zatvorenika koji su bili svojstvene za neki raniji period. Ili su zatvorske službe efikasnije ili su se zatvorenici prodobrili, šta je pitanje?
Pa i jedno i drugo. Mi smo 2006. godine uradili jednu analizu na osnovu koje smo shvatili da će u prve dvije godine sigurno doći do, znači 2007. i 2008. da će biti godine koje će biti burne u okviru izvršenja krivičnih sankcija i jednostavno smo ulagali sredstva za poboljšanje uslova u kojima zatvorenici izdržavaju kazne zatvora, ali smo stvorili i bezbjednije ustanove, tako smo radili u Foči, u Bijeljni, u Banja Luci. i jednostavno poboljšanjem materijalnog statusa osuđenih lica doveli smo do toga da nemamo njihovo nezadovoljstvo što se tiče uslova u kojem živi. A onda smo paralelno s tim jačali bezbjednosne službe i druge službe u okviru kazneno-popravnih ustanova. Naime, do 2006. godine bio je u potpunosti zanemaren rad prevaspitnih službi, koji je veoma bitan, možda čak bitniji od bezbjednosnih službi, i taj prevaspitni rad i funkcionisanje tih ustanova u okviru kazneno-popravnih ustanova doveli su do ovakvih rezultata. Ja vam mogu sa zadovoljstvom reći da mi imamo najbolje, sigurno najbolje podatke u okruženju. Mi nemamo bijeg stava iz zatvora, nemamo zloupotreba pogodnosti, nemamo vidno kršenje ponašanja osuđenika u okviru zatvorskih ustanova, a sve to potkrepljujemo jednom činjenicom da smo u toku 2011. godine imali 0,07 kršenja discipline u okviru kazneno-popravnih ustanova. U posljednje dvije godine nemamo bijeg stava apsolutno ni iz kruga zatvora, ni sa radilišta, ni u provođenju. Imali smo jedno takvo bjekstvo, radi se o Stankoviću, evo znate da, on je već završen prema tome.
Ali među vremenu i svoče niko nije.
Ne, apsolutno ne, i mislim da onaj ko bude dobio mjeru da bude premješten u posebno odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Foči, mislim da apsolutno nema šanse da pobjegne. Ali smo podigli nivo bezbjednosti u drugim ustanovama i jednostavno poklonili.
A jesu li uslovi u zatvorima u skladu sa standardima koji se grade?
Sad ću vam reći, jesu. Jesu i mi sve...
Mora se imati ta humana, naravno, dimenzija.
Apsolutno da. Mi smo sve zatvorskih ustanove koje smo radili u posljednji 3 godine uskladili sa evropskim standardima, i to je od potrebne kvadrature za izdržavanje kazne zatvora do svih onih postupaka koji se primjenjuju. Ali vam moram reći da smo mi od 2008. godine uradili maloljetnički zatvor koji je jedini u Bosni i Hercegovini. Ne, on je u istočnom Sarajevu, u Tunjicama je vaspitno-popravni dom. Evo sad završavamo u okviru zatvora u istočnom Sarajevu posebno odjeljenje ženskog zatvora. Prema tome, posebnu pažnju smo posvetili tim ustanovama i jednostavno želimo da taj segment bezbjednosti Republike Srpske stavimo na takav nivo da građani Republike Srpske ne trebaju o tome da razmišljaju. I mogu vam reći da je od 2006. godine, kada su kapaciteti naših ustanova bili 850 zatvoreni i pritvoreni lica, sada to 1356. Tačno, a sada imamo negdje oko 1100 zatvorenika i pritvorenika u ustanovama Republike Srpske.
Dobro, evo, privodeći kraju ove emisiju, moram konstatovati da naši slušalci nisu baš bili, Bog zna kako, raspoloženi da šalju SMS poruke. Ipak ću još jednom podsjetiti da to mogu učiniti do kraja emisije, broj 06-524-5245, ali možda će biti raspoloženi da se oni to više i vole, da se i direktno uključe u emisiju. Besplatan broj je 08-005-0308, dakle 08-005-0308, ili redovni broj 051-339-989. Gospodine Selman, moram vas pitati za notare. O njima je bilo mnogo kada je riječ o cijenama notarskih usluga, primjedaba, bilo je obećanja da će pojeftiniti te usluge, međutim čini mi se baš da se to nije obistinilo, bar ne mnogo.
Pa nije se obistinilo, i činjenica je da smo mi bili najavili da će se to desiti u januaru, međutim razgovor sa Privrednom komorom još uvijek traju. Mi smo ponudili Privrednoj komori da se usluge u prosjeku notara smanje za 35% i nismo još završili te razgovore. I zadnji krug razgovora je održan prošle sedmice. Nešto što Privredna komora traži mi apsolutno ne možemo prihvatiti, a to je da se notarska obrada i notarska služba isključi iz privrednog života Republike Srpske, što svakako nije primjereno. Naime, ako gledamo priliv stranih investicija do uspostavljanje notarske službe i poslije notarske službe, vidjet ćete da je daleko veće povjerenje u Republiku Srpsku kada je uspostavljen notarijat Republike Srpske, ali svakako da ćemo raditi na tome da nađemo zajedničke stavove i da ta uredba bude objelodanjena, odnosno da je Vlada Republike Srpske donese i usluge notara bi trebale da budu smanjene u prosjeku 35%.
Bilo bi dobro, Boga mi, i za privrednike i za građane.
Apsolutno da, mi smo zato, mi smo već dali, u decembru mjesecu mi smo tu ponudu dali, ali očito da Privredna komora Republike Srpske želi nešto što je u ovom momentu neostvarivo.
Evo imamo i SMS poruku, jedan od naših slušalaca pita šta je u stvari sa državnim zatvorom i kakav je stav Republike Srpske po tom pitanju.
Pa državni zatvor na nivou Bosne i Hercegovine se gradi i gradi se kao Skadar na Bojani. Mislim da i građani Istočnog Sarajeva više nisu za tu opciju, ali mi ne želimo da učestvujemo u izgradnji i ne dajemo podršku tom projektu zato što nam se već godinu i pol dana ne dostavlja financijski izvještaj o utrošku sredstava. Za nas je nerealno i nenormalno da se Bosna i Hercegovina kreditno zadužuje za izgradnju državnog zatvora od 19 miliona eura, ako je taj zatvor trebao da košta 24 miliona eura, a u zadnjem projektu i procjeni vrijednosti on 40 miliona eura. Mi ne želimo da učestvujemo u takvoj jednoj priči.
Šta je to, Alcatraz?
Pa nije to Alcatraz, to je jedan klasičan zatvor sa visokom bezbjednosti, do duše nema govora. I sad vam moram reći, svjetski standard za izgradnju zatvora je po jednom zatvoreniku 70.000 eura sa najvišim mogućim standardima. Zatvor koji bi se gradio na nivou Bosne i Hercegovine košta 130.000 eura po jednom zatvoreniku. Ja samo pitam, to sam postavio i predstavnicima Evropske komisije i Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, šta je sa razlikom od 70 do 130? I ništa drugo. Na to pitanje još nismo dobili odgovor. Prema tome, dok god ne dobijemo adekvatan odgovor, Republika Srpska neće učestvovati, neće dati podršku izgradnji tog zatvora.
Imamo još, dakle, mogućnosti za javljanje naših slušalaca. 08-005-0308 je besplatan broj, redovan broj 339-989, pozivni za Banja Luku 051. U studiju je još 5 minuta Gerald Selman, ministar pravde Republike Srpske, koji je gost u emisiji Otvoreno rečeno. Gospodine Selman, ipak da se opet pri kraju vratimo malo ovim aktuelnim pravno-političkim pitanjima, da tako kažem, to je ta famozna presuda Sejdić i Finci, neću, naravno, slušalci znaju i najšira javnost koliko se dugo o tome govori. Evo, ulazi se, čini mi se, u neku završnicu i u petak su najavljeni ovdje razgovori stranačkih lidera u vezi s tim. Vidite li vi mogućnost da se to pitanje u paketu riješi, što bi otvorilo, jeli, odnosno diglo posljednju prepreku, kako se tvrdi, ka kandidaturi prema Evropskoj uniji?
Pa vidim. Svakako vidim, ali treba da razmišljamo o mogućnosti kompromisa, a ne na način isključivosti. Naime, mi iz Republike Srpske smo dali još davno prijedlog jedan još u Butmiru, gdje sam bio i ja prisutan, i na tim razgovorima smo još dali mogućnost realizacije te presude. Međutim, očito da neki žele da kroz ovu odluku u slučaju Sejdić-Finci izvrše detaljnu reviziju Ustava Bosne i Hercegovine, što svakako nije potrebno. Bar u ovom momentu nije potrebno i mi mislimo da na ovom minimumu izmjena koje se odnose na odluku Sejdić-Finci, Bosna i Hercegovina može da ispuni sve uslove koje od nje zahtjeva Evropska unija, kako bi se onda jednostavno podnijela kandidatura i pristupilo daljim procesima evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Očito da neki iz Sarajeva žele da za temeljita izmjena i dopuna Ustava, odnosno donošenje amandmana na Ustav, bude u tom nivou da se suštinski promijeni Dejtonski sporazum, što mi svakako ne možemo prihvatiti. I onog momenta kada neke usijane glave iz Sarajeva shvate da je Banja Luka dobronamjerna i da u Banja Luci imate ravnopravne partnere za razgovore i da u Banja Luci imate ljude koji su opredjeljeni za Evropu ili koji su opredjeljeni za euroatlantske integracije i NATO pakt, kada to shvate, onda mislim da će doći do tog rješenja.
I evo, u posljednjim minutama imamo i javljanje, direktno javljanje naših slušalaca u program. Čini mi se da se javlja slušateljka iz Istočnog Sarajeva. Halo?
Dobro veče.
Dobro veče, izvolite, u programu ste.
Ja vas pozdravljam, srdačno, žao mi je što se ranije nisam uključila, a pozdravljam gospodina Selmana, ministra, a ja bih ga zamolila da malo više i zakaže se ovo da je bitnije malo nama, mi nismo dostupni tim nekim zatvorima i ovo, ali bitnije bi bilo da malo prorešeta institucije, na primjer istočnog Sarajeva tužilaštva, šta radi i na kakav način radi. Institucija je da reguliše odnose ljudi, odnose institucija, odnose i svih faktora. Instituciji treba svako da odgovara. Ja bih ga zamola da mi zakaže kad me može primiti papira, imam jedan rusak, sve protokoli stano.
Dobro, hvala vam. Evo imamo i vremena za kratak odgovor, nadam se.
Pa što se
primar ministar stranke uopšte.
Apsolutno da, meni je da svakog petka obaveza i
ustvari, dan, što bi rekli,
ja sam ostavio sebi petak za prijem stranaka i sljedeći, pošto je rano da vam kažem da dođete ovaj petak, sljedeći petak, s tim da ne možete biti primljeni u kabinet od 10 do pola 11, gospodin Mirel dolazi u Banja Luku vez strukturalnog dijaloga.
Evo, gospođa Gospa i gospodin Mirel.
Da, a poslije toga apsolutno možete u 11, pola 12, možete doći kod mene u kabinet i bit ćete primljeni.
Evo, imamo još sad, evo, pri kraju emisije stiže i veći broj poruka. Pozdrav svima, molio bih vas da mi kažete kako se pretvara opštenarodna imovina u građevinsku, koji je zakon u pitanju, ima malo ironije u ovom pitanju, malo smo se i dotakli, to je
ima,
riječ
ima,
o privatizaciji.
Ima dosta ironije u
ali
ovom pitanju.
Ali ima istine,
pitanju.
Čini mi se u praksi.
Ima istine i mi smo pokušali da donošenjem zakona o katastru Republike Srpske u drugom pokušaju to pitanje riješimo, ali svakako zakon o stvarnim pravima je na adekvatan način riješio ove probleme. Činjenica je da su određeni problemi nastali već 98. do 2003. godine, ali nismo bili u mogućnosti da imamo retroaktivnu primjenu zakona. Iz tih razloga smatramo da će ovakvi pitanja biti sve manje.
Na kraju, gospodine Selman, zaključujući ovaj razgovor, jedno pitanje koje se manje odnosi na vas kao ministra, ali više kao strastvenog lovca, odnosno ljudi koji vas više poznaju, znaju koliko volite lov. Prethodnih dana, međutim, šokirani smo masakrom krivolovaca koji izvrše na divljač u kanjonu Sutjeske. Koliko ste upoznati sa tim slučajem i može li se stati u kraj ovako beskrupuloznim ljudima?
Pa, iskreno da vam kažem, što se tiče mog hobija i opredjeljenja, to je već jednostavno ukorijenjena tradicija u porodici Selman i dešava se od nekih ranih godina prošlog vijeka, a ne ovoga.